og programmet står der sannheter fra Efeserbrevet. Og vi skal stanse for noen vers der ettermiddag. De fleste kan sikkert følge med i Bibelen, så får du inn sannheten både gjennom øre og øye, og det forsterker inntrykket. Derfor bør vi alltid gi forsamling av tid til å finne opp det vi leser opp. Jeg kommer vesentlig til å lese her i ettermiddag. Vi skal lese fra kapittel 1 og vers 1. I Jesu navn, Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Der var blitt vekkelse i Antiokia, i det 12. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Og det fikk de vite i Jerusalem. Og så sendte de noen av sine egne opp for å tre støttene til. Det var en som heter Barnabas, som de sendte opp, og som gledet seg når han så resultat av Guds nåde. Men på en eller annen måte må han ha kjent og forstått at han hadde bare det som han hadde gitt, og de trengte noe mer. Så står det et underlig uttrykk at han tog av sted fra Antiokia, og så oppsøkte han Saulus fra Tarsus. Og så sa han, nå må du være med her til Antiokia. Og da kommer det seg sikkert da at han hadde noe for de som var frelst, som ingen andre hadde i den tid. Og det var sannheter som bare ble åpenbart til fulle gjennom Paulus. Paulus er det underligste menneske som har levd og kommer til å leve. Der blir bare en av den sorten, ikke flere. Det begynner alt her med Paulus. Han hadde to navn. Han bytte navn. Og hvem som var det som gjorde det, det vet jeg ikke. Der står bare at de også kalte han for Paulus. De to navn, de svarer til to perioder i hans liv. Han var den største i stund som Saulus. Han var den største på fire forskjellige områder. Det er det underligste mennesket som har levd i denne verden. Vi kan lese litt om det. 1. Timoteus. Det går litt sent for meg å finne opp, så jeg kan finne opp det små også i livet. Nå skal vi se. Har vi noe lagt det galt? Ja, det er 15. vers i første kapittel i brevet til Timoteus. Og jeg vil anta at alt det han skriver er inspirert. Også det som han taler om seg selv er inspirert. Her sier han sånn, 1.15, i 1. Timoteus. Ja, vi kan lese fra vers 12. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus. Det er jo en som har to navn. Og det underligste ved de to navnene er at de kan bruke de omvendt. Det forstår ikke jeg. En gang står det Jesus Kristus. Og en gang står det Kristus Jesus. Jeg har to navn, men jeg har aldri hørt noen som har blandet de sammen og byttet de ut og begynner å kalle meg Toralf. Og det har jeg også. Der er sikkert en sannhet og en hemmelighet i det der, med de to navnene og sånn som han bruker de, ganske bestemt. Når det står Jesus Kristus, da kommer du denne veien fra jorda til herligheten. Når det står Kristus Jesus, da begynner du med herligheten og kommer ned her. Og det er det vi gjør i Efeserbrevet. Vi føres opp til himmelen og ser alle ting ovenifra. Sammen med Gud, sammen med Jesus, sammen med Kristus, sammen med den herliggjorte. Her står det videre at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten. Meg som fører han spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn fordi jeg gjorde det uviten i vantro. Og vår Herres nåde ble overrettet stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Blant dem er jeg den største. Er det sant det? Er det inspirert det? Jeg tør ikke si noe annet. Hvordan Gud måler en synder for å finne ut den som er størst, har jeg ingen anelse om. Har han sagt at det er så, så har han i alle fall sagt det, at den største synder er frelst og velberget der hjemme. Og det skulle være til oppmuntring for oss som mange ganger føler oss og kjenner og erkjenner hvor store synder vi var, at den største har han tatt hjem og herliggjort hjemme hos seg. Og greide han den, så greier han oss også. Så står det: jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus for meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for den som skulle tro på ham til evig liv. Her står det rett og slett at han er et forbilde for den tålmodighet og utholdenhet som Kristus viste mot en synder som raste og som ødela så mye for ham. Der står i 1. Mosebok 50 om Benjamin at han er en sønnerrivende ulv. Om morgenen fortærer han rov, om aftenen utdeler han bytte. Det er profetisk sagt av gamle Jakob om Benjamin. Og Paulus var av Benjamins ett og passer akkurat til det uttrykket. En stund, han var en ung mann, står det, som de la klærne fra seg hos. Om morgenen var han en sønnerrivende ulv. Og hvis vi leser Apostlenes gjerninger, skal vi se den forunderlige beskrivelse der er. Der står han herja. Han herja menigheten. Det er akkurat det som er sagt om en ulv som kommer inn i en flokk av rein eller sau. Så tenker han bare på å drepe ned, ikke fortære. Og sånn var han i sin ungdom. Han var en sønnerrivende ulv. Og om morgenen fortærte han rov, om aftenen delte han utbytte. Og når denne personen ble frelst, så ble det bytte, kan du tro, som aldri noen andre i denne verden har fått tak i og delt med oss. Det leser vi om her i Efeserbrevet. Det å være apostel, det kan aldri søkes om. Det kan aldri bes om. Det er ingen nådegave som en kan søke og streve etter. Det var en utvelgelse som Jesus begynte med i sitt kjødsdage her. Å velge ut 12 som skulle være hos ham på en spesiell måte. De skulle få spesialutdannelse. Og de ble kalt for apostler, som rett og slett betyr sendebud, eller spesiell sendebud. Og når vi taler om en apostel, så bør vi aldri tale om selve personen bare, men vi bør tale om han som har sendt han. For det er jo det alt står og faller med. Hvem har sendt det? Og her står det at Gud fant på det. Gud var opphav til det. Og ved Jesus så gikk det sånn til at han ble kalt til apostel. Og det som apostel, han gir oss så uendelig mye. Vi kan lese vers for vers, så skal vi slippe å finne opp så mange steder. Han skriver i Efeserbrevet 1: til de hellige i Efesus. Han har ingen interesse av Efesus. Han har ingen interesse av byen som sådan. Han taler ikke til hverken troende eller omvendt, fordi de bor i Efesus. Men han taler bare til troende. Det brevet her er bare til troende. Og det er til troende som befant seg i byen Efesus. Men han taler aldri til Efesus. Og hvis jeg kunne makta det, så skulle jeg vise dere forskjellen på når en apostel taler og når en profet taler. Når en profet taler i Det gamle testamentet, er det aldri om en. Han taler om byen han. Han taler om landet han. Han taler om slekten. Han taler om hedninger. Han taler om jøder. Aldri som her, en for en. Apostelen taler bare til de som er frelst, og som er frelst en for en, og som er frelst er kommet inn i sånne vidunderlige forhold som vi skal lese om her, som går i et kjør helt til vers 14. Der står ikke et punktum. Det ene hekter fast i det andre. Han kan ikke skille ham. Han ønsker, ja, la meg si noe samme det, at han taler til de som tror på Kristus Jesus. Ikke de som tror mye, men som er i den tilstand at de tror. For det å tro, det er en tilstand det. Vi har trykt på en knapp her, så står det på lys. Kan ikke trykke noe mer. Når du kom til troen, så står det på tro. Ja, uavladelig. Dag, dag, natt. Jeg kom til troen en gang, og så ble jeg der. Har aldri vært slutt på troen siden. Den er der. Det er en tilstand. Og vantro er også en tilstand. Du er til stadig vantro, er du her som er ufrelst. Ikke bare av og til. Paulus sier vi var en gang uforstandige. Sånn av og til. Men nå er vi forstandige til alle tider. Det er det som er vidunderlig. Jeg har aldri tenkt på å gi opp Jesus. Jeg kunne aldri falle meg inn. Det står på troen til han og tilliten til han. Det er ingen som kan konkurrere han ut. Det har stått på tro hele tiden siden, og det står på tro i dag. Enda mer enn før. Det kan du stole på. Det er ikke noe som taper seg. Som morgenen går og kreftene sviner, så er det noe annet som går opp. Så er vi vidunderlig. Er du kommet til troen? Er du innstillt på det? Lever du av tro? Tillit? Tro på det som står skrevet? Jeg forstår ikke at folk ikke er mer glad i å lese. Jeg er så glad i å lese at det er i plage. Ja, det må jeg si, det er i plage. For jeg har jo ikke helse til å lese, men jeg kan ikke la det være likevel. Og så kom jeg sammen med sånne vidunderlige folk. Ja, det er merkelig. Nå er de sammen med fotballspillere. Og heia igjen, eh? Kan du tenke sånn selskap? Du store tid, jeg blir redd. Ja, troende. En sto med krossen her på jakkeslaget. Og så så på slik. Det passer. Nei, du har lest i Bibelen. Han sa det en skotsk vampyr kvelden før han døde. Fikk han lov å få besøk av sin far og sin bror. Det har vært vampyrer til visse tider i Skottland før i tider. Så sa han med Bibelen, så sa han, hvis det er noe i denne verden som er vondt å reise ifra, så er det å lese her i Bibelen. Ja, ja. Hvis det er noe, sa han, som er vondt å reise ifra, så er det å si det her og lese i Bibelen. Ja, for her kommer du i berøring med personligheter som er noe. Det er det som er med personligheter som er overskudd, som det veller fremmer. Og du kan bare sette deg til bords og ta imot ved troen, ikke ved fortjeneste, ikke ved bønn. Det står ikke tale om bønn i hele det kapitlet der. Ikke i den forstand i alle fall. Som vi legger i bønn og be om helse og alt dette her, det er aldri nevnt. Det er bare åndelig bønn. Jeg skal komme til det lenger ut i kapitlet. Så kommer han med nåde. Og så begynner han med nåde, og så slutter han med nåde også. Kunne ikke du være med i det da? Hæ? Når det er nåde, kan ikke du være med i det. Det er ikke for tjeneste. Det er ikke du kan prestere. Det er nåde fra Gud. Og nåden fra Gud er nåde som skal erfares. Og bringe noe inn i vårt liv, så vår grunn vil bli fast som fjell, som Sions bjerg som ikke rokkes. Og det kan skje. Det kan skje, og det skjer bare ved nåden kommer til oss. Og alt det som er omtalt etter dette verset her, det er nåde i forskjellige former. Må nåde til forskjellige stillinger som vi inntar som kristne. Der er en haug av forskjellige navn på Kristus og hos oss. Der er vintre og greiner. Det er også han. Der er hyrde og få. Der er herre og tjener. Alle sammen, du kan finne det etter Timoteus brevet, det er sikkert 7 forskjellige slags former for nåde som en troende inntar på en og samme tid. Så her er rikdom. Og rikdommen får du bare ved trosten. Så har du fred fra Gud. Er ikke det godt? Fred. Ordnet forhold. Gud har ordnet. Har ikke mitt hus således med Herren, sier David. En evig pakt har han jo satt med. Ordnet i alt og sikret. Hør deg. En evig pakt har han jo satt med. Ordnet i alt og sikret. Det er fred. Fred betyr et ordnet forhold. Gud ordner det forhold i sønnen. Er i gang for alltid. Og vi flytter inn i det. Og burde nyte det hver eneste dag. Fred fra Gud og Fader. Ja. Det var godt at det ikke bare Gud. For Gud betyr dommere. Og det er ingen som kommer fram for dommere med frimodighet. Men Gud i karakter av Fader, det er noe annet. Der er kraften med, og der er kjærligheten med. Og det kommer lenger ned i dette kapitlet. Og den Herre Jesus Kristus, de gir oss fred begge to. Og når det gis fred 2 ganger, så betyr fast og sikkert. 2 eller 3 er vitnesbyrd. Og her står det 2. Både Gud og Faderen og Sønnen gir oss fred. Fred for våre synder. De er glemt, de er slettet ut, de er kastet i havets dyp. De er ikke foran oss, de er bak. De er bak siden den dag vi blir frelst. Det som er foran oss, det er herligheten. Og så kommer det lovprisning. Nå kommer en vidunderlig lovprisning. Og det er lovprisning som har noe til grunn. Det er ikke overfladisk lovprisning. Som du kan lovprise når du sitter i bilen og kjører ulovlig. Ja. Så tror du det? Nei, det er en lovprisning som har sine grunner i Gud. Og som får sitt uttrykk gjennom sønnen til oss. Lovet være Gud, står det, og vår Herre Jesu Kristi Fader. Og begynner han å regne opp. Han som har. Er ikke det greit? Ikke han som gjør, som skal, som ber deg be for å få det. Det er han som har. Alt det vi leser om her, det er han som har, og som ga det fra evige dag før vi var til stede, og som ga det på grunn av det vesen han hadde, at han måtte elske, og han måtte få sin kjærlighet ut til de som kunne demonstrere hans kjærlighet og hans vesen. Og det er her han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Det er skattkammer som en sa. Der har han lagret alt sammen. Og her er det han ønsker å få sin. Kongen har ført meg inn i sine kammer, står det, i høysangen. Det er godt å ha en god guide. Men jeg lurer på om vi har så god guide under i tida. Når de lærer og kritiserer Bibelen, er det guide? Jeg har aldri funnet en gang enda i Bibelen at Bibelen har kritisert Bibelen. Jeg tror jeg har lest den også mange ganger igjennom. Men jeg har aldri sett at Jesus kritiserte Bibelen. Han opphøyde Bibelen. Han æra Bibelen. Han æra Bibelen i sitt måte å tale til folk på. Han tar to han kunne på oppstandelsens dag. Han kom med beviser rett ut fra sitt eget liv. Han kunne ha sagt, det er her, dere kan se meg her. Nei, venn, han gikk med to på vei til Emmaus og brukte den gamle sikre metoden. Han brukte å vitne ut fra skriften. Han hadde bare ei lærebok, og det var skriften. Han siterte ingen filosofer fra sin tid. Paulus nevner det to ganger forsiktig. Det er alt det som hele Bibelen her i det Nye Testamentet bryr seg om andre skrifter som ikke er kristne. Vi må først lære å lese og sette pris på det vi har fått, før vi kan begynne å studere på den slag. Du må passe deg for hvem du har til omgangskrets til å lære deg det åndelige. Du må passe deg, du må passe deg. Du må bare tro på de som peker hen på det ufeilbarlige ordet, og som lever og dør på det, og setter all sitt liv inn på det. Og holder ikke det, så er det ingenting som holder, men det skal holde. Og det har holdt, og det kommer til å holde. Så står det åndelige velsignelser. Han har jorda med her, men han går bare ifra. Hva er nå det hen? Jo, det er vers 4 det. Menighetens tid er den fjerde husholdning, og den fjerde dag i første Mosebok 1 lot Gud jorda seile sin egen gang. Så tog han fatt på himmelen. Så tog han fatt på sola, månen og stjernerne. Ja, det svarer nøyaktig. I den fjerde periode er Gud opptatt med noe i himmelen, og bare det, og bare det. Og gjennom det så håndplukker han en her og en der. Det var vidunderlig godt å få se det. Menigheten er ikke nasjon. Det er ikke et folk i den forstand. Menigheten er en plukt ut her og der. Det er håndplukte troende som er plukt ut en for en. Ganske en for en. Leser du i profetene, hvis vi kan rekke det i gang, så skal du se at det er ingen håndplukking der. Der tar han nasjonen under ett, og klandrer de, og kaller de midt i det han klandrer de, så kaller han det sitt folk. Kan du nå se hva en apostel i det Nye Testamentet unngår å ta med, og nevner det aldri, for det har ingen betydning, for det ligger på et annet plan. Jødekall og jødelæren og alt det der, det ligger på et annet plan, ganske annet plan. Nå har han tatt ut en ny plan gjennom sønnen. Han har gjort han til hodet for menigheten, og det han holder på med nå, det er å sette sammen legemet som han skal ha og virke igjennom både her og i alle evigheters evighet, står der, skal han få vist hva hans vesen var gjennom oss som blir frelst i denne perioden. Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Det er alt det han sier om jorda. Han går rett forbi. Det er jo som han kommer bare forbi og sier takk for nå. Jeg har bedre ting for øye. Vi har bedre ting for øye. Vi skal inn i den evige verden. Du skal forbi alt dette her som eksisterer nå. Du skal tilbake i den evige verden. Og det var bare Gud. Og det var bare de til å planlegge. Det var ikke noe flere. Det var da han utvalgte. Det er da han la planen. Den kommer frem flere ganger her. Hans viljes hemmelighet. Og den planen er det han avgjør etter. Og jeg vet om ikke vi skulle være i den planen. Men kjenner vi den planen? Vet vi hva Gud holder på med? Ja, de ser Jesus lever, og han gjør det samme i dag. Nei, det gjør han slett ikke, som da han gikk på jord. Det kan jeg bevise. Det er lett å bevise. Han er den samme, og på en måte er han ikke den samme. Han gikk ut som Gud fra himmelen, og bare det. Han tok på seg et legeme og ble et menneske og fortsetter å være det. Og i dag på Faderens trone er han ikke som han var før. Han er helt ny. Det er en helt ny person som har tatt plass ved Faderens høyre hånd. Og den nye personen, Den er gjort til hodet for menigheten. Det var han ikke gjort til før han kom til himmelen. Derfor eksisterer det ingen menighet før på pinsedag. De kan tale om menigheten i de fire evangelier så mye de vil. Han finnes bare som en profeti og ikke noe mer. Om du bare leste det, har du ingen kunnskap til å forstå hva han mente med det. Det er ingen som apostlene som forstod det grann av det han sa. Det kommer Paulus, selv Peter forstod det ikke. Paulus måtte til for å få fram hva han mente med menigheten. Planen, ja. Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Og så var han der i evigheten, og så sa han, jeg vil ha det der når jeg kommer tilbake til evigheten. Så vil jeg ha det på min måte. Det der med det fullkomne og lastelige er ikke her. Det er profeti om menigheten, hvordan den vil bli når han er ferdig med den. Så er den uden, så er den hellig og ulastelig for hans årsyn. Der står han skal fremstille menigheten for seg. Ja. I herlighet. Og det skal være hans eget verk. Vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus. Helt nye skapninger. Helt nye skapninger i tro, men ikke i erfaring. I erfaring er vi ikke helt nye. Der er noe nytt. Men ikke alt er nytt. Når Gud ser på saken, sier han alt er nytt. Når jeg ser på saken, sier jeg ikke alt er nytt. Det er nok av det gamle. Men Gud regner ikke på det. Han har skapt oss i Kristus Jesus til å være en helt ny skapning. Og den nye skapningen er forent med andre samme sort og satt i sammen til en menighet, en forsamling. Der Kristus er hodet, og vi er lemmene. Og det arbeid han holder på med, det er nettopp å få legeme frem til det normale. Det tallet er fullt. Han holder på å stå der også og bygge med stener. Og du vet at en bygning som er bygd av sten, den har sin begrensning. Der kommer en dag når toppsteinen skal føres frem, og det skal ropes med høye råd. Nåde, nåde være med den. Det var den siste. Så står det videre her, i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Kristus Jesus etter sin viljes frie råd. Nå kommer jeg vel inn på noe av ditt. Det skulle jeg ikke gjøre, men jeg har dessverre ikke helse til å følge med hva det er tale om noen av dere. Så du må ikke ta det som noe som skal konkurrere med det du kommer inn på. Så står det et underlig ord, til pris for sin nådes herlighet. Og hva er det for noe? Det var den plassen han fant oss. Og hva er det for en plass? Det var i søla. Det var i Satans forening. Ja. Det taler om dybet, der han kom ned, og der alle var, og alle som ikke er frelst. De er i dybet, de er i dynne, alle som er, og der måtte like mye til å frelse de alle sammen. Og hjelper det om den ene er litt bedre enn den andre, han må dø for den som er den beste. Han måtte ta på seg lidelsen, om du var et spedbarn eller hva du var. Han måtte dø for hver og en av oss. Så var det nådens herlighet som jeg skal komme til å takke han for i all evighet. At du kom på mitt spor. At du søkte meg som ikke søkte deg. At han ville ha noe med meg og bestille som ikke ville ha noe med han. At han ville kalle meg som hadde ødelagt mange møter. Med å holde leven. Jeg forstod meg ikke bedre på saken. Jeg har fått høste det jeg har sådd mange ganger. Det kan du stole på. Det er en sæd å høste. nådens herlighet. Jeg tenker på hva en predikant fortalte før for en del av dere, ikke alle, som bodde her i Kristiansand, jeg vil ikke si hvor det var henne. Så en dag han gikk ned mot byen, så kom det en små jente opp fra en bakke. Men sa det, så det hvor det var henne. Så kom hun med en bukett med blendende hvite blomster. Krabba han opp bakken ned. Så kom denne mannen forbi. Så spratt hun hen på veien. Så var han så liten at hun kunne putte blomsterne rett opp i nesa på ham. For de lukta godt også. Så var hun så lys og strålende. Så sa hun, kan du gjette hvor jeg har plukket disse, sa hun. Ja, det var det merkelig. Det var det som hun var interesse av. Så sa hun, på søppelhoved. Ja, det er nåden som kan det. Den kan forvandle. Ja. Fritenkeren gikk forbi kona og sa, du gjette kyren med veien. Grann så jeg snakk med henne. Merkverdig, sa han. Synes dere sier at blod kan rense hvit som sne. Kan sånn noe for seg? Ja, det står så, sa. Der er noe annet som også er tilfelle. Se her, sa hun, her går jeg og gjeder på noen røde kyr. Og maten den blir til melk og noen fløte som flyter opp. Og så er det gult, der finnes ikke grønt i det. Er ikke det jo et mirakel? Ja, han kunne ikke forklare det. Det er mirakler i naturen, det er mirakler i åndens verden. Gud kan det han vil. Har han sagt at han renser hvit som sne, så gjør han det. Det er ingenting som er umulig for han. Og det er denne nådens herlighet som vi skal komme til å prise han for i all evighet. Vi skal nok huske hva vi var. Han skal nok ta frem mange ting og vise oss hvordan det ble omdannet ved Guds nåde til å bli karaktertrekk som skal lyse og forkynne hans vesen i all evighet. Så har vi forløsning. Alle emner i den kristelige tro er med her i dette kapitlet og brevet. Alle sider, alle emner er tatt med her. Her kommer du til nådens herlighet som ga oss forløsningen ved hans blod. Kjøpt ved blod. Kjøpt dyrt. Kjøpt til hans eiendom. Og ved det blod så har vi fått syndernes forladelse, og det etter hans nådes rikdom. Og så holder han på å gjøre kjent noe som dessverre mange av oss ikke er så interessert i. Så holder han på med en husholdning, står det her. Og det er den vi lever i, og som sikkert snart er slutt. Arnold sa en kveld at han kunne love en synd å bli frelst. Han kunne ganske sikkert love en å bli det. For Jesus er ikke kommet enda. Så da mangler det noe. Men han kunne ikke love to. Nei. Så lenge Jesus ikke er kommet, så er det noen plasser som mangler. Og mangler det bare en, så skulle du skynde deg du, her som ikke er frelst. En dag er det ikke mer anledning. En dag er steinene på plass. En dag lukker han døra. En dag reiser han hjem med det, sitt bytte. Og så står det og taler om i husholdning av mulm og mørke. Når alt åndelig lys er forsonet fra vårt folk og alle folk på jord. Da skal du se på liv. Da skal du se på redsler. Da skal du se en verden som boltrer seg synd. Jeg tror ikke jeg skal tale noe så lenger om det. Jeg orker ikke mer, kjenner jeg. Så vi skal bare ta og slutte med det, så får neste mann hver tid. Herre Jesus, enda i gang skal du ha takk for at også jeg fikk være med Det skal du høre hver dag i mitt liv, og hver natt jeg våger, at også jeg fikk være med, at du kom på mitt spor, at du kalte meg ved din nåde, at du lavet beslag på meg, og sa du ville ha meg. Å, jeg takker og lover og priser ditt navn. Og så er livet gått snart, og så er evigheten tilbake. Så skal jeg få se deg som du er, og takke deg for all den del du led og kval, og skam og tålmodighet til å holde ut med oss, til du tar oss hjem. Vil du signe hver her inne, til å velge det om det er noen som ikke har gjort det, og bli frelst og la seg frelse så snart som mulig, og få noe tid til å lære det å kjenne, før vi skal flytte sammen som brud og brudgom. Og måtte vi lære det mye å kjenne til den dag, så hadde vi så mye mer å glede oss over. Velsign de andre som skal fortsette både her i timen og i kveld. Vær du nær, Herre, og gi kraft og virkning ved din ånd. Det ber vi om, takker vi for all din godhet. I Jesu navn. Amen. Thank you.